Pole vist raske arvata, et tänase hommiku põhiteema on seotud päevalilledega. Et selleks ei pea nagu hirmus nutikas olema. See mõttekäik, mida ma teiega siin täna jagada tahan, on pärit Guadalupe Savarist ja Alvaradolt, kes teenib Euroaasia divisionis ühes liidus naisteteenistuse juhina ja on väga palju olnud seotud ka lastetööga ja pereteenistusega. Ja enne kui ma peale hakkan, langetame pea ja palume, et Jumal oleks meid täna juhtimas. Hea taevane isa, palun aita, et see sõnum võiks olla kõnekas, et see võiks meelde jääda ja et sellest saaks meie igapäevases elus kasulik juht ja meeldetuletaja. Jeesuse nimel, aamen. Biblis on palju näiteid loodusest, väga palju näiteid. Külvajast ja vilja kasvamisest ja umbrohust ja siis on meil näiteid linnukestest ja lilledest ja viinapuust ja lammastest ja huntidest. Ja siis on palju sellised näiteid looduses, mida me ise näeme ja mis meie jaoks on kõnekad. Ma olen vist ennegi öelnud seda kõva häälega, et kui mina vaatan tähist taevasse, siis mina olen ära tehtud, täiesti ära tehtud. See on minu jaoks märk Jumala olemasolust. Aga neid on veel, näiteks meie Susanna Elisabet. See on Madli Kass, kes mulle on selgeks teinud, mida tähendab see, kui piiblis öeldakse, et kuri vaim või teemon heidab kedagi siia või sinna. Meie kassi heidetakse aegajalt mingi sisemise veidra tungi poolt siia või sinna ja tema silmist on näha, et ta tahaks minna igale poole korraga ja mitte kuskile samal ajal. Et see on siukene meeleheitlik otsustada mitte suutmine ja kõige selle juures meeletu energia ja tormamise ja tuiskamisega. Ja kui öeldakse, et kassil on 9 elu, siis minu meelest meie kassi 9 peaks juba läbi olema, aga tal jätkub see veel sujuvalt tormamise ja visklemisega. Nii et jällegi minu jaoks kõnekas näide minu igapäevasest elust, mis räägib sellest, kui õudne võib olla ühe kurja vaimu poolt vaevatud olla. Tänane tekst aga juhib meid päevalillede juurde. Ja juhttekstiks on piiblist psalm 3.4. Ja siin on öeldud niimoodi. Aga sina, issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles. Ja rõhuasetus on just sellel viimasel otsal seal. Sa tõstad mu pea üles. Päevalilled. Kes ei armastaks päevalilli? Nad võivad muutuda pisut tüütuks siis, kui nad ära itsevad ja igale poole oma seemneid poetavad, mis järgmisel aastal jälle kõik maasest välja tulevad. See on natuke analoogia saialillega, aga nad on nii ilusad. Ja see inimene, kes selle teksti on kirjutanud, viitab siin päevalilledelt saadavale õppetunnile. Esimene õppetund, millele ta tähelepanu juhib, on see, et päevalill hoiab oma õiekrooni püsti. Ta hoiab selle püsti siis, kui see on nuppus, ta hoiab seda püsti siis, kui see on täis õitsemises, aga ta hoiab seda kummalisel kombel püsti isegi siis, kui seal on 2000 või enam seemet. Ta hoiab oma pea püsti. Vahel tundub, et see igapäevane elu on nii kiire, tormakas, murede rohke ja rõhuv mingisuguste kohustuste või koormatega, et on üpris raske hoida pead püsti. Ja siis see tekst sealt psalmidest. Aga sina, Jehova, oled see, kes tõstab mu pea üles. David kirjutas selle laulu väga kummalises olukorras. Ta põgenes oma poja eest. Ma ei tea, mida tähendab põgeneda oma lapse eest, kes ähvardab su elu. Absalom oli otsustanud, et ta peab võimule pääsema ükskõik, mis see ka talle maksma läheb, ükskõik, mis hinnaga, Ja nüüd oli siis Taavet tal ees, tema oma isa. Isegi kõige ustavamad Taaveti teenrid ütlesid, et ei ole temal päästet Jumalas. Ehk siis isegi kõrvalt vaatajale tundus olukord olevat lootusetu, rääkimata siis Taavetist endast. Ja ohtu mõistes Taavet põgeneb. Ja siis sellest sügavast murest ajendatuna, sellest pettumusest, kibestumisest, võib-olla ka süütundest, sest sellises olukorras lapsevanem tavaliselt mõtleb tagasi, mis ta on valesti teinud. Siis ütleb ta, Jumal on see, kes tõstab mu pea üles, ka selles olukorras. Pealt näha lootusetus. See tõde ei kehtinud ainult siis, toona, minevikus. See tõde kehtib ka tänasel päeval ja vahel on hea endale meelde tuletada, ta tõstab üles meie pea. Minu pea. Isegi siis, kui see tundub olevat võimatu. See tähendab seda, et see annab meile julguse astuda edasi. Ükskõik, mis ka ees ei ootaks. See annab meile julguse olla kindel Jumala kaitsvas väes ja tema jõus lahendada asju, nii nagu ainult tema seda teha saab. Ja kui siis mõnel päeval mingi koorem osutub liiga suureks, siis veendunult uskuda sellesse, et Jumal on see, kes tõstab üles meie pea, saame koos Taavetiga ka pärast tänada. See on psalm 121. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb mulle abi. Mu abi tuleb Jehovalt, maa ja taeva loojalt. See on väga julgustav lubadus. Kõikvõimas on siin. Valudes, ängistuses, mures, üksinduses võime tõstama pilgu ja otsida teda ja otsides teda me tõstame üles oma pea. See on kuidagi kummaliselt oma vahel seotud. Vaadates Jeesusele saab ta meie pead tõsta. Jumal hoidis Taavetit. Ta hoidis paljusid oma kalleid. Eeliat, Danieli, Joosepit, naist kaevu ääres, abielurikkujat. Ta hoiab ka meid. Ta hüüab üleval meie pea. Teine õppetund, mida päevalilledelt võib õppida. Päevalilled järgivad päikese liikumist. Kui te panite tähele selles lühikeses klipis, kuidas moodi see põld oli? See põld oli kõik ühes suunas. Et kui see filmija seisis vastu päikest, siis jäid kaadrid ainult päevalille selle õisiku tagumisest poolest. Ja kui ta keeras ennast seljaga päikese poole ja vaatas lilli, mis vaatasid otse päikesesse, siis oli see põld kollane, üleni kollane. Hoia silmad Jeesusel. Jeesus ütles endale enda kohta, et mina olen maailma valgus, kes mind järgib ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Oma pilgu Jumalal hoidmises on jõud. See on eriline jõud. Siit võiks nüüd ühe piibli näite kõrval otsida ja selleks näiteks on Peetrus. Keset tormi on Peetrus õnnelik, kui ta näeb, et nende õpetaja tuleb tema ja teiste jüngrite poole mööda vett. See on imeline. See on enne kuulmatu, aga Jeesuse juures täiesti võimalik. Ja Peetrus ütleb, issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Tohutu julgus. Ma olen mitu korda mõelnud seda, et ma saan aru sellest, kui ta juba seisis seal. Aga ma ei saa aru sellest, kuidas ta jala üle paadi veere tõstis. Mis pani teda jalga üle paadi veere tõstma nende mäslevate lainete peale? Kus see usk pidi olema nii suur? Kuhu see mahtus? Peetrus soovis olla oma õpetajal lähedal. mitte paadis, vaid veel lähemal. Ja ta mõistis samas seda, kui üleloomulike, kui imelise asju võib Kristus teha. Ja Jeesus kutsus teda. Üle vee, üle lainte, tule. Tule. Keset tormi kõige ägedamat mässamist astuski Peetrus paadist välja ja pani ühe jala veele. Mõelge, mis tunne see võis olla. Sa paned jala vee peale, ei, mitte vee sisse, vaid vee peale. Ja see toetub millelegi. Ma kõtan ette, et Jumala nähtamatud käed olid seal hoidmas teda. Astub teise jalaga, kannab. Hämmastav, kuidas kannab. Ta hoidis oma silmad õpetajal ja kõndis mööda vett. Ta tegi midagi võimatut. Sellel hetkel oli tal väga suur usk. Kes meist söandaks paadist välja astuda keset tormi? Peetrusel oli usku ja ta kõndis vee peal, aga see ei tulnud temast enesest. Omast jõust ei suudame sageli teha isegi neid asju, mis on täiesti võimalikud, rääkimata siis võimatutest asjadest. Ja hetkel, mil pöörame pilgu Jeesuselt, hakkame vajuma. Täpselt samamoodi nagu Peetrus. Üldse pole oluline see, kui kaua oleme olnud koguduses või milline on meie positsioon või millised on meie ülesanded siin või meie autoriteet. Isegi see ei mängi mingit rolli, millised võidud olid meil minevikus. Iga päev tuleb uuesti pöörata oma pilk valguse poole, nagu päevalill. Ja kui me seda ei tee, siis me vajume. Ma ei räägi praegu tormisel veel käimisest. Ma räägin argitegevustest, suhetest, ülesannete täitmisest, toime tulemisest iseenda ja teistega. Siis me vajume. Ajastute igatsuses on öeldud niimoodi. Jeesusele vaadates kõndis Peetrus turvaliselt. Kuid enesega rahul olles paati jäänud kaaslastele pilku heites, pööras ta pilgu päästjalt. Tuul oli häge, lained tõusid kõrgele, tulid otse joonest tema ja õpetaja vahele ning Peetrus kartis. Sel momentil on Kristus tema pilgu eest varjatud ning usk annab järele ja ta hakkab vajuma. Kuid nii, kui suured lained ähvardavad teda hukutada, tõstab Peetrus silmad märatsevalt veelt, kinnitab need Jeesusele, hüüdes, issand, päästa mind. See torm võiks sümboliseerida probleeme, kurjust kogu oma hävitava jõuga, kõiki need asju, mis ähvardavad meie vaimuliku materiaalset ja emotsionaalset olukorda. Rasketel aegadel on tihti peale kerge keskenduda probleemidele ja masendusele, valule ja pettumustele, mattuda pessimismi ja enesehaletsusse, aga vaadates Jeesusele on väljapääs. Raskete katsumuste keskel Jeesusele vaatamine nõuab suurt usku. Ja see autor toob siin välja mõned asjad, mida see nõuab. See nõuab usku hoida kinni tõotustest isegi siis, kui tulevik tundub ebakindel. See nõuab usku kindlaks jääda ka siis, kui päev päeva järel ei näe sama peakohal mitte midagi muud kui vaid tumedaid pilvi. See nõuab usku meeles pidada, et meie elu on Jumala kontrolli all ja tema töötab meie kasuks. Ja see nõuab usku keskenduda iga päev Jumala armastuse ja halastuse kindlusele. Me võime hoida ennast niivõrd Jumala lähedusse, et iga ootamatu katsumus, iga ootamatu ülesanne, probleem, mure paneb meid täiesti enesest mõistetavalt pöörama oma pilku temale, samamoodi nagu päevalilled pöörduvad päikese poole. Ja kuhu läheb päike, sinna pöördub nende pilk, ehk siis see õiekroon. Kolmas mõte. Päevalilled sarnanevad päikesega. Tänasel päeval on hästi palju selliseid dekoratiivseid lilli, mis isegi ei meenuta oma väljanägemiselt eriti tavalist päevalille. Aga kui te vaatate seda päris tavalist päevalille, siis selle õielehed on just nagu päikese kiired ja see näeb väga päikese moodi välja. Johannese 13.15. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie teeksite, nõnda teeksite, nagu mina olen teile teinud. Milline on see eeskuju, mida meile antakse? Me võime rääkida hästi paljudest erinevatest eeskujudest, mille Jeesus meile on jätnud. Ka tänane õppetükk oli üks nendest. Aga siin keskendutakse eeskätt palvele. Ja raamatust palve on siin üks lõik. Jüngrid leidsid ta haaratuna Jumalaga suhtlemisest. Näides teadmatuna nende kohalolust, jätkas ta paljut palvetamist. Päästi nägu kiirgas taevasest kirkusest. Ta näis olevat nähtamatu tuntavas kohalolekus ja elav jõud oli tema sõnades, nagu igaühel, kes räägib Jumalaga. See lakkamatu töö kurnastada nii täielikult, et tema ema ja vennad ning isegi jüngrid kartsid, et ta ohverdab nii oma elu. Kuid kui Jeesus naases tundide pikkuselt palvetamiselt, mis lõpetas vaevarikka päeva, siis märkasid nad rahu tema näos ja värskuse tunnet, mis näis teda täitvat. Ta läks edasi hommikust hommikusse, tuues taevast valgust inimestele. Jüngrid hakkasid seostama tema sõnade ja tööjõudu tema tundide pikkuse palvajaga. Nüüd, kui nad kuulsid tema harrast palvet, täitusid nende südamed aukartuse ja alandlikkusega. Kui Jeesus palvetamise lõpetas, siis oli jüngrite sügavaimate vajaduste väljenduseks soov, issand, õpeta meid palvetama. Nad mõistsid, et tõeline palve on elumuutev jõud. Palve ümbritseb hinge, jõu, armu ja rahuga ja annab võimaluse ja võime teenida inimesi. Mida sellest Jeesuse palvetamisest õppida saaks? Tema palvelul on neli olulist tunnust. Kõigepealt täielik sõltuvus. Jeesus tajus igal oma elu hetkel, et kõik, mis ta on ja kõik, mis ta teeb, tuleneb isalt. Palve peab olema selline kestev kogemus meie elus ja iga hetk on sobiv palvetamiseks. Üksi oma toas tänaval töö juures, suletud või lahtiste silmadega, kõndides, põlvitades, rõõmus, mures, ei ole olukorda, kuhu ei sobiks palve. Palve on otse kui hingamine, mis ühendab meid eluallikaga. On õige, et Jumal teab meie vajadusi, meie soove, meie igatsusi. Enne kui me need ütleme enamgi veel, sageli teab ta neid paremini, kui me ise teame. Ent ometi me ei peaks jätma parmet mingil moel unarusse, sest ka see on üks viis jõuda talle lähemale, pööratama pilk temale ja saada vägi olla tema sarnane. Teiseks, Jeesus oli täiesti teadlik oma olukorras sellel hetkel, kui ta oli siin maa peal. Ta oli täpselt samamoodi erinevate ahvatluste ja kiusatuste sihtmärk või õigupoolest veel rohkem kui meie seda oleme, sest võidukorral oleks saatan olnud võita palju ja kaotuse korral oleks olnud saatanal ja oligi saatanal kaotada kõik. Kaotajaks ta jäi, aga Jeesus näitas meile, kui habras on see meie enda toimetulemise ja elamise võime ja kui nõrgad me oleme, kui abitud, kui saamatud ja kui võrd sõltub kõik meie toimetulemises sellest, kuivõrd me oleme ühenduses oma taevase isaga. Kui tema oli ühenduses oma isaga, et saada jõudu, tarkust ja tugevust toimetulekuks saatanlike leegionidega, kui palju enam siis meie seda peaksime olema. Jälle sellest samast raamatust palve. Mida võivad taeva inglid mõelda vaestest abitutest inimestest, kes on kiusatuse sihtmärgid, samas kui Jumal südame lõpmatus armastuses tunneb õrnust nende vastu, valmis andma neile rohkem, kui nad oskavad ja mõistavad küsida. Ja siiski nad palvetavad nii vähe ja omavad nii vähest usku. Inglid armastavad kummardada Jumalat, nad armastavad olla tema läheduses. Ometi näevad maailmalapsed, kes vajavad nii palju abi, mida ainult Jumal võib anda, rahul olevad, kõndides ilma tema vaimu valguseta, ilma tema ligiolekuta. Me peaksime mõistma, et me oleme viletsad, armetud, vaesed, pimedad ja alasti ja et me vajame. See ei ole mitte võimalus, vaid vajadus, et me vajame igapäevaselt Jumala jalge ette minekmist, et olla kaetud tema õigusega, tema armuga ja tema abiga. Kui kummardame Jumale ees oma nõrkuses, siis on meie päralt tema tugevus. Veel midagi, mida õppida Kristuse palvetamisest. Ta armastas sügavalt inimesi. Tema elu balanseeris kahe osapoole vahel või kahe tegevuse vahel. Ühelt poolt see palveelu ja teiselt poolt need inimesed, kelle pärast ta oli mures, kelle pärast ta palvetas, kellele ta kuulutas, kelle eest ta hoolitses, keda ta tegi terveks. See ongi nagu selle elu kaks olulist pisut vastakat põhitegevust. Ühest küljest meie teenimine, teisest küljest see koht, kus teenimiseks tuleb jõud ja abi ja rahu. Ühest küljest olla nähtav, olla kättesaadav, olla avatud teiste jaoks. Teiselt poolt see palvekamber, kuhu lähen mina ja minu Jumal. Olla nagu Jeesus tähendab seda, et me elame ja töötame inimeste jaoks. Ka siis, kui me teeme oma igapäevast tööd, me elame ja töötame inimeste jaoks. Ja kui me seda tajume, siis me tajume ka seda teist poolt. Vajadus selleks tööks, selleks tegevuseks Jumalalt erilist jõudu ja abi saada. Ja neljandaks on see märksõna isiklik. Jeesuse palve oli isiklik. Jeesus valis palvetamiseks kohta. Ta armastas oma isaga hoida ühendust enamasti nendes pikkades palvetes niisuguses kohas, kus ta sai olla varjatult ja rahus ja kus keegi teda ei seganud. Ometi ta palvetas ju sageli ka inimeste juures, inimeste ees, inimeste eest. Palve oli alati väga isiklik. Tema isiklik palve kellegi konkreetse inimese pärast isiklikult. Meie südame mured pällivad meie isa tähelepanu ja me ei saa teda mitte kunagi oma palvetest välja jätta. Ta ootab, et tooksime tema ette oma koormad ja ta tahab meiega rääkida vaikuses ja hingerahus. Jällegi raamatust palve. Kui Jeesus valmistus mõneks suureks katsumuseks või tähtsaks tööks, siis ta pöördus mägede üksindusse ning veetis öö palves oma isa ees. Mitte miski ei saa asendada isikliku palvejõudu. Pühenda ennast Jumalale hommikul. Tee see oma kõige esimeseks tööks. Las sinu palve olla, lase mul olla, oh Jumal, täiesti sinu päralt. Ma panen kõik oma plaanid su jalge ette. Kasuta mind oma teenistuses, jää minuga ja lase kõigil mu töödel tehtud saada sinus. See on igapäevane tegevus. Igal hommikul pühenda Jumalale selleks päevaks. Loovuta temale kõik oma plaanid, et need ellu viia või neist loobuda, olenevalt sellest, kuidas tema ettehooldust näeb. Nõnda siis päev päeva järel nii saad sa oma elu anda Jumala kätesse, ja nii hakkab sinu elu kujunema üha rohkem ja rohkem Kristuse elu sarnaseks. See viimane pikem lõik oli raamatus Tee Kristuse juurde. Kui me järgime neid Jeesuse palvekogemuse nüansse, neid pidepunkte, siis ma arvan, et sellest tuleks ka meile kasu. Ehk siis otsast peale hakates, tajudes täielikku sõltuvust, tundes oma olukorda, oma abitust, armastades ligimest enda kõrval ja tuues Jumala ette oma isiklik palve, suheldes Jumalaga oma palvekambris, oma palvekohas isiklikult. Sellest tulenevalt võiks kasvada välja midagi väga ilusat. Nimelt kasvamine Kristuse sarnaseks, just nii nagu päevalilled meenutavad meile päikest. Tõelise kristlase kogemus väljendub tema elu lihtsuses, tagasihoidlikkuses, leebuses ja südamealandlikkuses. See näitab kõigile, kellega ta on kokku puutunud, et ta on olnud Jeesusega ja õppinud temalt. Mis on meil sellest tänasest loost meelde jätta? Võiks meelde jätta ühe ainsa asja? Päevalille. Ja mõelda siis, kuidas päevalill hoiab oma pead püsti. Kuidas ta pöörab ennast valgusele järgi. Ja kuidas ta peegeldab oma kujus päikest, millega ta on nii sarnane.